nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barazu lillahi jami'an faqala ad-du'afa'u lilladhina istakbaru inna kunna lakum tab'a inna kunna lakum tab'an fahal antum mughnuna 'anna min 'adhabillahi min shay'.
قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء سواء علينا أجزعنا أم صبرنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. صدق الله العلي العظيم.
E të gjithë njerëzit sheshas i paraqiten Allahut. Ata, të dobtit, masa e nështruar, u thonë paris, u dhehejse. Ne ishim pasuesit tuaj, andaj, a mund të na lehtësoni diç nga dënimi i Allahut? Ata thonë, sikur të na kishte udhëzuar Allahu, ne do t'ju udhëzonim juve. Për ne, tash është një lloj. U pikolluam thellë ose duruam, për ne nuk ka shpëtim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Amir Abdullahian zhvilloi një bisedë telefonike me Josep Borrell. Pas nxjerrjes së projektit rezolutës ndërhyrëse dhe jo konstruktive të Parlamentit Evropian kundër Republikës Islamike të Iranit, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit dhe përfaqësuesi i lartë i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian zhvilloi një bisedë telefonike dhe shkëmbyen mendime për këtë çështje. Sipas agjensisë IRNA të lajmë, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hussein Amir Abdullahian, në një bisedë telefonike me Josep Borrell, kreun e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, kritikoi ashpër qasjen emocionale të Parlamentit Evropian, të cilën konsideroi të papërshtatshme dhe të pasaktë. Shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit Amir Abdullahian shtoi: fatkesish nxjerrë një projekt rezolute emocionale të prehtë dhe jo profesionale nga Parlamenti Evropian kundër Republikës Islamike të Iranit është në kundërshtim me racionalitetin dhe civilizimin politik. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit deklaroi se veprimi i Parlamentit Evropian duke akuzuar Gardën Revolucionare Islamike si terroriste është një lloj vendëshkimi i Evropës, dhe tha: Republika Islamike Iranit ka shpallur vazhdimisht se trupat e gardës revolucionare islamike është një institucion zyrtar dhe sovran që ka luajtur dhe vazhdon të luaj një rol të rëndësishëm dhe jetik në garantimin e sigurisë kombëtare të Republikës Islamike të Iranit dhe të sigurisë së rajonit, veçanërisht në luftën kundër terrorizmit. Duke ju referuar reagimit ligjor dhe të fortë të Këshillit Islamik të Iranit, Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit paralajmëroi Parlamentin Evropian që të mendojë mirë për pasojat negative të sjelljes së tyre emocionale dhe të fokusohet në rrugën e diplomacisë ndër veprimit konstruktiv dhe racionalitetit. Kreu i shërbimit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit shtoi: "Në botën e diplomacisë është nevojshme të respektohet reciprociteti dhe të rritet besimi reciprok në vend që të ndiqet gjuha e kërcënimeve dhe veprimeve jo miqësore." Josep Borrell, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, nga ana e tij, tha: "Megjithëse Parlamenti Evropian është një institucion krejtësisht i pavarur, rezolutat e nxjerrë nga ky institucion nuk kanë kapacitet ekzekutiv dhe vetëm pasqyrojnë shqetësimet e Evropës." Duke e shprehur kënaqësinë e tij për diplomacinë e vazhdueshme në lidhje me marrëveshjen bërthamore, kreu i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, tha: "Ne do të vazhdojmë përpjekje për të arritur një marrëveshje me Republikën Islamike të Iranit." Gjermania kundërshton dërgimin e tankeve Leopard në Ukrainë. NATO nuk duhet të përfshihet në luftë me Rusinë. Në Forumin Ekonomik Botëror në Davos së Zvicrës, kancelari gjerman Olaf Scholz shprehu dyshime për dërgimin e tankeve Leopard dhe tha se nuk duhet ta kthejmë luftën e Ukrainës një konflikt të Aleancës Atlantike të Veriut NATO me Rusinë. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, kancelari gjerman Olaf Scholz të mërkurën në Forumin Vjetor Ekonomik Botëror në Davos së Zvicrës u zotua të ofroj më shumë mbështetje ushtarake për Ukrainën, por shprehu dyshime për dorëzimin e tankeve luftarake të tipit Leopard. Kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz tha: "Ne i dhamë Ukrainës shumë armë, të cilat janë shumë të rëndësishme dhe të dhamë mbështesim Kievin për aq kohë sa të jetë nevojshme." Në marginat të këtij takimi në një bisedë me gazetarët, kancelari i Gjermanisë Scholz tha: "Ukrainësit për të luftuar me guxim mund të llogarisim mbështetjen tonë, por është e qartë se ne do të parandalojmë që kjo luftë të kthehet në një luftë midis Rusisë, Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Pavarësisht kërkesave të vazhdueshme nga partnerët perëndimor, qeveria gjermane vazhdon të hezitojë që të dërgojë tanke Leopard në Ukrainë." Megjithatë, kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz theksoi se Gjermania do të bashkëpunojë ngushtë me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe partnerët e tjerë në fushën e mbështetjes ushtarake për Ukrainën. Sionistët sulmojnë Xhenin, martirizohen dy palestinezë. Burime palestineze raportuan për një sulm të forcave sioniste në qytetin Xhenin në bregun perëndimor të lumit Jordan dhe martirizimin e dy palestinezëve. Sipas agjensisë së lajmeve Shahab, pas sulmit të ushtrisë sioniste në Xhenin në bregun perëndimor të lumit Jordan, shpërthyen përleshjet mes ushtarëve sionistë dhe luftëtarëve palestinezë. Duke bastisur kampin Xhenin, forca pushtuese vendosën snajperët e tyre në përçaditë të shtëpive dhe ndërprerën energjinë elektrike në disa pjesë të kampit. Ndërkohë, në një deklaratë, brigadat kosë të Xheninit raportuan se kishin vënë në shënjesër forca pushtuese që sulmuan kampin në fjalë. Në këtë konflikt, dy palestinezë u qelluan nga sionistët dhe ranë dëshmorë. Në muajt e fundit, bregu perëndimor i lumit Jordan ka parë një rritje të operacionit të rezistencës të qytetarëve palestinez kundër sulmeve të forcave sioniste dhe rritje të luftës armatosur të luftëtarëve palestinez kundër sionistëve. Kjo situatë ka shqetësuar shumë lider politik dhe ushtarak të regjimit sionist. Parlamenti Evropian voton pro projekt ligjit për përfshirjen e gardës revolucionare në listën e organizatave terroriste. Parlamenti Evropian të mërkurën duke vazhduar veprimet e tij të papërgjeshme së bashku me Shtetet Bashkuara të Amerikës, votoi në favor të amendamentit të propozuar për të përfshirë emrin e gardës revolucionare islamike në listën e grupeve terroriste. Sipas agjensisë IRNA, kjo kërkesë e Parlamentit Evropian e cila u miratua pa konsensus, duhet të shqyrtohet dhe të vendoset nga Këshilli i Evropës. Goditja e fundit e gardës revolucionare që i dha një rritje të lidhur me shërbimin e spionit britanik gjatë razirëve të fundit dhe ekzekutimi i spionit të shërbimit sekret britanik Ali Reza Akbari nga drejtësia iraniane ka mërzitur shumë autoritetet evropiane. Republika Islamike e Iranit më parë ka parlamentuar për pasojat e çdo lëvizje anti-iraniane të Evropës kundër Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, që është një institucion zyrtar ushtarak. Zyrtarët iranian ka parlamentuar se Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike konsiderohet një institucion zyrtar ushtarak i vendit dhe se sankcionimi i tij është një akt i palishëm. Nasser Kanani, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, ka thënë se komentet e zyrtarëve evropian në lidhje me vendimin për të sankcionuar Korpusin e Gardës Revolucionare Islamike janë vazhdimsi e veprimeve jo konstruktive dhe të papërgjeshme që rrjedhin nga qasja e tyre e vazhdueshme e gabuar në raport me qeverinë dhe popullin e Iranit. Trupat e Gardës Revolucionare Islamike u krijuan më dyert të vesh të vitit 1358. Sipas kalendarit diellor që përkohon me 22 prirje në vitin 1979 me dekret të Imam Khomeinit rahmetullah alej. Ky institucion i ri i krijuar për të mbrojtur revolucionin e kombit iranian në një periudhë të shkurtër kohore, vetëm pak vite pas themelimit të tij, duke ecur në drejtim të qëllimeve dhe misioneve të caktuara, u bë një nga institucionet më të rëndësishme dhe më mendikim në mbrojtjen e arritjeve të revolucionit. Ky organ ushtarak forcën e tij mundi të përballej me të gjitha llojet e kërcënimeve komplekse të brendshme dhe të jashtme kundër sistemit islam. Bullgaria ka furnizuar fshehurësi Ukrainën me karburant dhe municione. Bullgaria, në kundërshtim me qëndrimet e saj publike që u treguan në favor të Rusisë në muajt e parë të luftës, furnizoi fshehurësi Ukrainën me karburant dhe municione. Botimi i Gjerman dhe Velt raportoj të mërkurën se qeveria Bulgarisë, në kundërshtim me qëndrimin zyrtar të Sofjes në pranverë, ka dërguar sasi të mëdha municionit dhe naft në Ukrajinë. Bulgaria është i vetmi vendantar i Bashkimit Evropian që nuk ka dërguar publikisht armë dhe municione në Ukrajinë. Në prill 2022, ish kryeministri bulgar Kiril Petkov, pas se i vizitoi Kievin, njoftoi gatishmërinë e Sofijës për të riparuar vetëm pajisjet ushtarake të dëmtuara të Ukrainës. Bullgaria, një nga anëtarët më të varfër të Bashkimit Evropian dhe që shihet prej kohësh si pro Moskës, e ndihmoi Ukrainën të mbijetonte sulmin fillestar rus, duke e furnizuar fshehurësi këtë vend me sasi të mëdha nafte dhe municionesh. Ish kryeministri bullgar Kiril Petkov dhe ministri i financave Asen Vasiljev thanë se vendi i tyre pranverën e kaluar gjatë një periudhe kritike tremujore siguroi 3% të municionit të nevojshëm për ushtrinë e Ukrainës dhe 40% të naftës. Sipas gazetës Guardian, këto municione janë dërguar me fluturime mallrësh në një raport në Poloni afër kufirit me Ukrainën. Bullgaria eksportonte fshehurësi naft për në Ukrainë dhe në këtë mënyrë furnizonte deri në 40% të nevojët të tankeve dhe atomit dhe ushtarake të këti vëndi. Rëndohet situata nga reshit në Kukës të gjitha njësit administrative në RSIR. Rëndohet situata në kushtet meteorologjike në qarkun e Kukësit. Sektori më i goditur nga reshit e shiu të shfunizimi populatës me energji elektrike, ku të gjitha njësit administrative të qarkut Kukës janë në RSIR, si që bëhet me dje, nga grupet e punës të ngritur në shtabin e emergjencave civile në prefekturën Kukës. Situata nuk është as pak normale dhe në rrugët nacionale dhe të rurale për shkak të rënjes së vazhdueshme të gurëve dhe dherave. Firma kontraktuese ka nxjerrë në terren mjetet dhe punojësit e tyre për mbajtjen e hapur dhe në monitorim të akseve pavarësisht rrezikut, që vjen edhe vetë këtyre të fundit duke punuar në kushte ekstreme të motit. Vuçish rezoluta e Parlamentit Evropian është hipokrite, pjesa që lidhet me Kosovën është më e keqja. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se rezoluta e Parlamentit Evropian për harmonizimin e politikës së jashtme të Serbisë me Bashkimin Evropian, e cilën miratuat ditën e djeshme, është hipokrite. Sipas tij, pjesa më e keqja është ajo ku theksohet kërkesa e Kosovës për anëtarësi në Bashkimin Evropian, shkruan Euronews Serbia. Megjithatë, kërkohet intensifikimi i dialogut në bazë të njohjes reciproke që do të dënohen një sër lëvizjesh përshkazuese nga Serbia dhe aktorët e mbështetur nga Serbia, të cilët përfshijnë bllokadat të palishme, sulme dhe kërcënime për veprime ushtarake, se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme dhe se anëtarët e Bashkimit Evropian që nuk e njohin Kosovën ta bëjnë këtë, ka thënë Vučić, duke u drejtuar gazetarëve në Forumin Ekonomik Botëror në Davos. I pyetur se si e sheh rezolutën e Parlamentit Evropian dhe fakti që kërkohet harmonizim me politikën e jashtme, ai lëvizoi se kjo i intereson më pak se sa pjesa kuthuese e Kosova është e pavarur. Lajçak ta konkurtin në Davos diskutuan për hapat e mëtejshëm në dialogun me Serbinë. I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Prishtinë-Beograd Miroslav Lajçak është takuar të mërkuar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në Forumin Ekonomik të Davosit në Zvicër. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Lajçak u shpreh se me Kurti ka diskutuar për hapat e mëtejshëm në dialog që do të çonin në normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Ndër të tjerë u diskutua edhe për çështjet aktuale. Fillova ditën time në Davos me një diskutim të thelluar me kryeministrin Albin Kurti. Ne folëm për hapat e ardhshëm në dialog për normalizimin e marrëdhënieve dhe çështjet aktuale, shkroi ai në Twitter. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërëve dhe gjues në vazhdim të ndishtin kometin politik me temë 19 janari, dita e Gazës dhe simboli e rezistencës islame. Në 19 janar në kalendarin e Republikës Islamike të Iranit me rastin e përvjetorit të luftës 22 ditore është quajtur dita e Gazës. Regjimi pushtues i Kocit më 27 ditor 2008 filloi luftën kundër Gazës, e cila përfundoi pas 22 ditësh më 17 janar 2009. Sipas vlerësimeve të Qendrës për të Drejtat e Njeriut dhe Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë, numri i dëshmorëve palestinez varion nga 1314 deri në 1434 persona, përfshirë 412 fëmijë dhe 115 gra. Në këtë luftë shkaktuan edhe shumë dëme materiale, si në infrastrukturën industriale, ekonomike dhe shëndetësore, dhe gjithashtu janë shkatëruar më shumë se 20.000 shtëpi banimi. Ashpërsia këtë akti agresione dhe mizerit e kryera kundër popullit të Gazës, ishte atje që Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut nxorri një rezolutë ku akuzoi regjimin sionist për shkelje të rënda të drejtave të njeriut dhe kërkoi të jepet fund këtyre sulmeve ndaj popullit palestinez në rajonin e rrethuar të Gazës. Një tjetër pikë është se në prill 2009 Kombet e Bashkuara formuan një komunitet fatmbledhës për luftën 22 ditore të vitit 2008. Dhe pas 5 muajsh komiteti në shtator 2009 paraqiti raportin e tij prej 574 faqesh në Këshillin e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut. Në këtë raport thuhet se Izraeli ka kryer akte që përbëjnë krime lufte. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara më 5 nëntor e miratoi raportin e komitetit fatmbledhës të njohur si raporti Richard Goldstone. Pavarësisht një raporti kaq të qartë, Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve Bashkuara nuk ndërmori asnjë veprim kundër regjimit pushtues dhe në mbështetjet e rripit të Gazës. Një tjetër pikë e rëndësishme që mund të jetë një mësim për palestinezët është se lufta e vitit 2008 ju imponua rripit të Gazës në kulmin e konfliktit midis grupeve palestineze. Pas fitores së lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas në zgjedhjet parlamentare të vitit 2006 dhe formimit të një qeverie të udhëhequr nga Ismail Haniyeh, Midis lëvizjes Fatah dhe Hamasit u krijuan një ndësi dhe mosmarrveshje, e cila u përdor nga regjimi sionist për të sulmuar rripin e Gazës. Regjimi sionist këtë e përdori për të intensifikuar pushtimin e Palestinës dhe për të përshkazuar masat për shtypjen e palestinezëve. Aktualisht kanë kaluar 15 vjet nga lufta e vitit 2018, 17 vjet nga rrëthimi i rripit të Gazës nga regjimi sionist. Rajoni i rripit të Gazës është ende burgu më i madh në botë, ku njerëzit e tij vuajnë në qiell të hapur pasojat e rënda të rrëthimit. Në kohën kur vendet arabe kanë qëndruar të heshtur për ballkimeve të regjimit pushtues, Republika Islamike e Iranit është ende mbështetësia më e rëndësishme e Palestinës dhe Gazës. Republika Islamike e Iranit, pasi mbështeti trimërinë e treguar nga populli palestinez në vitin 2018, 19 janar ne kanë mëruar si dita e Gazës. Në lidhje me këtë, Hani Tababata, një antar i lartë i Frontit Popullor për Çlirimin e Palestinës, gazetarët e Iran Press në Gazë i tha se emërtimi i ditës së Gazës nga Irani tregon mbështetjen e vazhdueshme të Republikës Islamike të Iranit për çështjen e Palestinës. Të nderuar dëgjues, ndoqë komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar dëshmorit Sulejmani. Lutemi të qëndroni me ne.
Shkolla e Sulejmani.
Biografia. Me rastin e tre vjetorit të martirizimit të generalit të madh të Islamit Haxhi Kasem Sulejmani, kemi përgatitur 5 programe speciale 10 minutëshe me titull Shkolla e Sulejmanit, të cilat juftojmë t'i ndiqni në vazhdim. Këto ditë përkojnë me përvjetorin e tretë të martirizimit të komandantit të zemrave, dëshmorit Haxhi Kasem Sulejmani. Në ditët e para të martirizimit të tij, lideri i revolucionit islamik, Ayatollah Luzma Khamenei, në përshkrimin e tij, atë e konsideroi jo një individ, por një shkollë dhe tha: "Ne nuk duhet të shikojmë Haxhi Kasem Sulejmani, martirin e dashur, me syrin e një individi të thjeshtë, por me syrin e një shkolle, një mënyre dhe të një shkolle mësimore." Këto fjali janë një nga përshkrimet që lideri i revolucionit islamik, Ayatollah Khamenei, shprehu në përshkrimin e dëshmorit Haxhi Kasem Sulejmani. Në serinë e programeve Shkolla e Sulejmanit, do t'i hedhim një përshkrim jetës së këtij robi të sinqertë të Zotit. Ishte data 13 dej i vitit 1389 Hijri Shemsi, i barazvlefshëm me datën 3 janar të vitit 2020, kur ndeza radion dhe në makinu dëgjua zëri Kur'anit. Ndjeva se ishte një zë i veçantë leximi, duke si kur toni dhe toni këndimit të Kur'anit ishte ndryshe nga ditët e mëparshme. Për disa sekonda, çështja më pushtoi mendjen. Për një moment leximi i Kur'anit u ndërpre dhe u dëgjua zëri spikerit të radios. Fjalimi ishte i shkurtër dhe lajmi ishte i dhimbshëm. Komandanti i forcave Quds të Iranit, generali Haxhi Kasem Sulejmani, ndërsa kishte udhëtuar për në Irak me ftesë të qeverisë atëhershme irakiane, në orët e hershme të mëngjesit në aeroportin e Bagdadit, u vu shënjestër e një sulmi raketor nga dronët dhe helikopterët amerikan dhe ra dëshmor. Në këtë mënyrë, jeta e kësaj bote i dha fund një njeriu, jeta e të cilit ishte mbushur me luftë dhe për të mbrojtur tokat islame dhe për të përhapur emrin dhe fenë e Zotit. Sado që emri i tij ngjallte frikë dhe tmerr në zemrat e luftënxitësve dhe shtypësve, ai ishte ngushëllues dhe forcues i zemrave të atyre njerëzve të shtypur dhe që kanë vuajtur nga luftrat e bëra nga arrogantët dhe shkatruesit mosbesues dhe ateistë të botës. dëshmori Haxhi Kasem Soleimani ka lindur në fshatin Ganat Malek, që ndodhet në provincën Kerman në juglindje të Iranit. Në autobiografinë e tij, e cila u botua pas martirizimit me emrin Nuk kisha frikë nga asgjë, ai tha: "Kam lindur në vitin 1335 e barazvlefshme me vitin 1956 sipas kalendarit gregorian. Në një dimër shumë të ftohtë, më kapi fruthi. Prindërit e mi nuk shpresonin në shërimin tim. Ata përdorën të gjitha ilaçet lokale, por nuk pati efekt." Sipas fjalës së babait, ndërsa bora ishte deri në gjunjë, më lidhën në shpinën e nënës time dhe u shpërngulën për në qytetin e Raborit për trajtim tek mjeku. Megjithatë, pas një farkohe, mëshira e Zotit më lejoi të mbijetoja. Fshati ku lindi dëshmori gjeneral, si shumë fshatra të tjerë të Iranit gjatë regjimit Pahlavi, ishte një fshat i varfër dhe i privuar. Njerëzit e tij ishin në vështirësi të mëdha. Në atë mënyrë që Haxhi Kasemi në moshën 14 vjeçare u detyrua të largohej nga fshati dhe të shkonte në qytet. Ai, në kujtimet e tij, shkruan: "Kredia e babait në bankën kooperative rurale më shqetësonte më shumë se nëna ime. Kam qarë shumë herë nga frika e burgosjes së babait. Vendosa të shkoj në qytet dhe të paguaj borxhin e babait tim me çdo kusht. Prindërit e mi nuk ishin dakord, sapo kisha mbushur 14 vjeç. Isha një fëmijë i dobët që kisha parë vetëm Raborin, qytetin pranë fshatit Ganat Malek. Përvoja e tij e parë punës ishte një ndërtesë gjysmë e gatshme ku mbante tullat, ndërsa duart e tij të vogla nuk mbanin dot as edhe një tull. Punova 6 ditë para ndërtesës gjysmë të ndërtuar nga lindja e diellit deri në perëndim. Trupi im i holl dhe mosha fare e re nuk e duronin dot një punë të tillë. Duart e mia të vogla gjakoseshin."
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Të ardhurat e tij ishin të ulta. Me ato kursime, duhej shumë kohë që të mund të paguante kredinë e babait të vet. Kështu ai filloi të punonte në një hotel. Përveç kësaj, ai filloi një biznes tjetër, shitjen e lëngjeve të frutave. Më në fund, pas 5 muajsh mundi të shlyente kredinë e babait. Ai nuk kishte më frikë nga qyteti. Ai ishte në gjendje që të fitonte të ardhura për veten e tij. U regjistrua në kompleksin sportiv Zorhane Jahan dhe shkoi në klasën e karates dhe mori një rrip të gjelbër, renditja e 4 nga 9 gradat e aftësisë së karates. Ai stërvitej 2 ditë në javë në ngritjen e peshave dhe mbajtjen e trupit në formë. Në librin e tij Nuk kisha frikë nga asgjë, gjenerali dëshmor shkruan: "Sporti ndikoi shumë në etikën time fetare dhe një nga faktorët më të rëndësishëm që më pengoi të futesha në korrupsion moral, pavarësisht se isha i ri, ishte pikërisht sporti. Sidomos sporti i lashtë që ka baza dhe parime morale dhe fetare. Hera e parë që dëgjoj një fjalë kundër mbretit ishte në vitin 1353 e barazvlefshme me vitin 1974. Në atë kohë djali i punëdhënësit të tij në hotel fliste për qendrat e korrupsionit të shahut. Pa kohë më vonë, një nga familjarët sipas tij nuk foli për korrupsion, por për shtypjen që bënte mbreti. Dëshmori Haxhi Kasemi në librin Nuk kisha frikë nga asgjë shkruante: "Pas që edhe Behrami fliste të njëjtat fjalë si fjalët e Ali Azdani, por jo për korrupsionin e mbretit, por për mizoritë e mbretit që arrestonte, burgoste, torturonte dhe vriste njerëzit. Mbreti Shah nuk lejon që të mbahej ceremonia e zi se Imam Husenit a.s. Unë i cili që në fëmijëri isha rritur me zi në Imam Husenit a.s. dhe prisja mbajtjen e ceremonis me zëtë lartë, thash, e ka gabim." Me këtë fjalë, Behramit ju zbardh fytyra si shkum dhe u hutua dhe tha: "Do që të na kapin?" 2 vjetë më vonë filloj të shkonte në gjami. A i studioj Kuranin dhe interpretimin e ti. Si pas ti, tek ai performohej dal nga dal fryma dhe bindja fetare. Shahu për të mashtruar rinin në qëndrat e provincave kishte krijuar qëndra korupcioni, por asnjë nga këto qëndra nuk mund të formohej në Kerman. Në verën e vitit 1355 e barazvlefshme me vitin 1976, në Kerman u mbajt një fest me të ftuar këngëtar dhe valltar. me dy shokët e ti, a i protestoj duke shpuar gomat e njësër automjetesh. Kur ishim adoleshent, me krenari e bënim këtë lloj lufte kundër korrupsionit dhe nuk ishim frikë nga askush. Natyrisht, unë ende nuk isha një uri të holësishme për Savakun, organizatën inteligjencës dhe të sigurisë së mbretit. Vetëm shumë herë kisha dëgjuar për emrin e Savakut dhe frikën nga Savaku, por unë nuk isha frikë nga asgjë. Dëshmori General Haxhi Kasem Soleimani për konfliktin e ditë parë me policinë në librin Nuk isha frikë nga asgjë shkruan: ishte muaj Muharrem i vitit 1355 e barazlefshëm e vitit 1976. Kisha ardhur në hotel dhe po shikoja rrugën nga dritarja. Në anën tjetër të rrugës, përball nesh, ishte bashkia dhe policia e Kermanit. Një vajzë e re me kokë të zhveshur, pa hijab dhe me flokë të gjatë po ecte në trotuar. Ishte një gjë e natyrshme në ato ditë. Në trotuar, një punonjës policie i hodhi një fjalë. Ky veprim i tij i shëmtuar në ditën e Ashuras më mërziti pa mas. Pavarësisht nga pasojat, vendosa që të merre me të. Ai doli shpejt në rrugë dhe rrëzoi policin me disa goditje karateje, kështu që gjaku nisi të rrjedh nga hunda. Policia rrugore i rabilbilit, dy oficer policie vrapuan drejt tij. Ai vrapoi për në hotel dhe u fsheh në shtratin e njërës prej dhomave. Një numër i madh policësh, pasi kërkuan në të gjithë hotelin, nuk arritën ta gjenin dot atë. Goditja e policit ja kishte shtuar guximin. Tani nuk kishte frikë nga asgjë. Gjatë udhëtimit të tij për në Mashhad, ai u njoh me dy të rinj. Ai prej tyre për herë të parë dëgjoi emrin e Ajetollah Khomeini. Në vitin 1357 Hijri Shemsi, që përkon me vitin 1978, me përhapjen e demonstratave në qytetet Kom dhe Tabriz kundër sundimit të shahut, edhe situata në Kerman ndryshoi. Çdo ditë dëgjoi zëri i lartë i protestës së popullit kundër mbretit. Për shkak të mungesës së eksperiencës, euforisë rinore, shpirtit sportiv dhe trimërisë së madhe që ishte në natyrën e tij, ai foli në mënyrë të pamatur kundër qeverisë së shahut dhe familjes së tij, dhe në mure shkori parrulla vdekje shahut dhe përshëndetje Khomeinit. Në librin Nuk isha frikë nga asgjë, ai tha: fotografia e Khomeinit ishte pasqyra ime përditshme. Unë e shikoja foton e tij disa herë në ditë. Më dukej sikur unë isha ulur pranë tij dhe ai ishte pranë meje, ashtu si në foto ku lexonte Kur'anin. Ai ishte bërë pjesë e imja. Të nderuar miq, kemi ardhur në fund të këtij programi. Në këtë program bëm një pasqyrë të shkurtër të jetës e generalit fisnik të fesë bukur islame, dëshmorit Haxhi Kasem Soleimani, që nga fëmijëria e tij e deri para fitores së revolucionit islamik. Në programin e ardhshëm do të flasim për rolin e generalit dëshmorit Soleimani në 8 vitet e mbrojtjes së shenjtë. Deri në emisionin e ardhshëm, ju lëm në përkujdesin e Zotit të Madhërisëm. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, ju dëgjofshim.
زره برتن کن ای سردار، دگر باره علم بردار، به سوزان ریشه داعش، قلم کن دست استکبار، فلسطین و یمن اوغاست، ولی دست خدا با ماست، حرم را پاسداری کن، سپاه قدس پا بر جاست.
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی، بپرس ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم.
تو همتای شهیدانی، دلاور مرد میدانی، سرود فتح و پیروزی، بخون قاسم سلیمانی. تو هم پای سوارانی، دلاور مرد میدانی،
سرود فتح و پیروزی بخوام قاسم سلیمانی.
قرآنی شند njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Drejtësia është një prej çështjeve e cila është vendosur në natyrën qenësore të gjithë njerëzve. Feja islame gjithashtu, si feja e fundit e shpallur nga Zoti dhe si rruga më e përkryer për shpëtimin e njerëzimit dhe si rruga më e përkryer për shpëtimin e njerëzimit në mënyrë të veçantë tekson mbi drejtësinë dhe ka përkufizuar dhe shpjeguar atë nga aspektet në edicionin e sotëm. Do të flasim për drejtësinë nga pikpamja e haditheve të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na ndiqni në vazhdim. Në përkufizimin e drejtësisë, thuhet se drejtësia do të thotë që njeriu të jetë i drejtë dhe kjo që njeriu duhet i jap individit tjetër çdo gjë që i takon atij dhe të marr nga ai çdo gjë që duhet të marr në bazë të drejtësisë. Imam Aliu alayhi salam, i cili vetë u bë martir i rrugës së drejtësisë, drejtësi ka quajtur vendosjen e çdo gjëje në vendin e vet që i takon asaj dhe gjithashtu vendimin e pastër pa lakmi, veprimin në rrugën mesatare dhe largimin nga çdo lloj ekstremiteti. Ai gjithashtu në urtësi numër 437 në veprën Nahjul Balagha thot: drejtësia e vendos çdo gjë në rrjedhën e vet natyrore. Sipas ajeteve të Kur'anit të shenjtë, natyra qenësore e të gjithë njerëzve është ndërtuar në bazë të drejtësisë. Nën hijen e drejtësisë çdo kush arrin të gëzojë të drejtën e vet, zhduket pa drejtësia dhe dhuna, ndërsa vendoset qetësia dhe siguria në çdo vend. Pikërisht për këtë arsye, njerëzit e qortojnë padrejtësinë kurse e pëlqejnë dhe lavdërojnë drejtësinë. Nga kjo pikpamje, edhe ata që bëjnë padrejtësi mundohen të arsyetojnë padrejtësinë e vet dhe bëjnë të gjitha përpjekjet për ta paraqitur atë si diçka të drejtë. Imam Jafar Sadiku alayhi salam në një rast paralajmëron dhe thotë: "Keni frikë Zotin e madhëruar dhe veproni me drejtësi." Për arsye se ju vetë e qortoni popullin dhe në përgjithësi njerëzit të cilët nuk e respektojnë drejtësinë. Ai gjithashtu në lidhje me këtë të vërtetë se padrejtësia është e keqe dhe e papëlqyer, ndërsa drejtësia është e pëlqyer për të gjithë, thotë: "Drejtësia është më e ëmbël se mjalti, është më e butë se gjalpi dhe ka aromën më të bukur se myshku dhe ka aromën më të mirë se myshku." Në bas të kësaj, ashtu si kurse mjalti është i ëmbël për të gjithë njerëzit, dhe ashtu si kurse që aroma e myshkut pëlqehet nga të gjithë njerëzit, edhe drejtësia në bas të natyrës qenësore të njeriut pëlqehet nga të gjithë ata. Drejtësia është një prej parimeve dhe mësimeve më të rëndësishme të fesë së pastër islame, e cila përveç se ruan ekuilibrin e shoqërisë, i e pasaj edhe shëndet dhe qetësi. Të gjithë elementet përkryerës dhe të bukurisë, duke përfshirë edhe ato materiale dhe ato shpirtërore, janë produkti drejtësisë, e cila është rezultati respektimit e ekuilibrit dhe balancimit në të gjitha çështjet, ndërkohë që të gjitha të këqijat, të metat dhe mangësit, gjithashtu janë pasojë mungesës së përshtatshmërisë, ekuilibrit e dy llojeve të ekstremeve që mund të ekzistojnë në mesin e pjesëtarëve të një shoqërie.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali nabi.
Imam Aliu alayhi salam gjithashtu në lidhje me këtë çështje ka thënë: Zoti i madhëruar e ka vendosur drejtësinë mjet për të lehtësuar dhe për të zgjidhur çështjet e jetës së njerëzve. Gjithashtu në një hadith të bukur të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, thuhet: "Me drejtësi qëndroj në pozicionin e tyre qiejt dhe toka. Në të vërtetë qëndrueshmëria dhe jeta e të gjithë universit dhe të gjitha objekteve e gjërave që ekzistojnë varet nga ekzistenca e ekuilibrit dhe balancimi mes palëve dhe elementëve që i përbëjnë ata, dhe nga pozicionimi i secilit në vendin e veçantë të tij." Një prej qëllimeve më të rëndësishme të dërgimit të profetëve të Zotit është zbatimi i drejtësisë në mesin e njerëzve. Në ajetin e Kur'anit të shenjtë dhe në hadithet e transmetuara nga Helibeti alayhiselam është folur dhe aluduar në masë shumë të madhe për këtë çështje. Për shembull, në ajetin 25 të surës Hadid në Kur'anin e shenjtë lexojmë: "Me të vërtetë ne të dërguarit tan i kemi dërguar me argumente të qarta në mënyrë që njerëzit të ngrihen për zbatimin e drejtësisë." Në këtë ajet të Kur'anit të shenjtë thuhet qartë se qëllimi i dërgimit dhe misionit të profetëve të Zotit është zbatimi i drejtësisë në aspektin ligjor dhe moral. Qëllim ky i cili mund të realizohet me formimin e shtetit dhe zbatimin e dispozitave të fesë. Imam Aliu alayhiselam gjithashtu e ka ndërtuar sistemin e tij qeverisës dhe shtetëror mbi bazën e zbatimit të drejtësisë morale dhe ligjore dhe zbatimin e dispozitave hyjnore në të gjitha aspektet e jetës. Pikërisht për këtë arsye, kur ai është kritikuar me këtë pyetje se për çfarë arsye atyre të cilëve kanë veprimtari më të gjatë në fen islame dhe kanë dhënë kontribut më të madh dhe kanë marrë pjesë më shumë në luftrat e dalluara ose atyre që kanë një origjinë familjare të dalluar, nuk u jep pjesë dhe shuma më të madhe nga pasuria e arkës shtetërore, në krahasim me të tjerë, ai u përgjigj: "Jo, betohem në Zot, përderisa bota ekziston dhe trupat qiellor lëvizin njëri pas tjetrit, unë as që do të afrohem afër një veprimi të tillë. Nëse pasuria do të ishte imja, me të vërtet do ta ndaja atë në mënyrë të barabartë në mesin e njerëzve, e mos të flasim për këtë se kjo pasuri është pasuri e Zotit."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Fjala drejtësi është fjala më e bukur dhe më e pëlqyeshme dhe më e vlefshme e cila shqiptohet në gjuhën e njerëzve. Kjo është për arsye se nuk ka koncept më të madh dhe më të rëndësishëm se sa koncepti dhe domethënia e fjalës drejtësi. Profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me rëndësinë e drejtësisë ka thënë: "Një orë zbatimi i drejtësisë është më mirë se sa 70 vite adhurim, 70 vite në të cilat ditët do të ishin agjërim i muajit Ramazanit dhe netët e tyre të gjitha do të ishin net kadri." Në bazë të kësaj, drejtësia dhe respektimi i kufijve të ekuilibrit në këtë jetë në vëmendjen e njerëzit në të gjitha çështjet dhe veprimet do të kryhen. Në një hadith nga jeta dhe vepra e Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, i cili vet ka qenë shembulli më i përkryer i pasqyrimit të drejtësisë dhe që është shëmbëlltyra më e mirë për të gjithë muslimanët, thuhet: "Ai kur fliste në mesin e njerëzve, e ndante në mënyrë të barabartë edhe shikimin e vet në mesin e njerëzve." Imam Aliu alayhiselam gjithashtu ka qenë një personalitet i cili gjatë gjithë jetës së tij nuk është larguar fare nga drejtësia. Gjithnjë inkurajonte njerëzit dhe sidomos funksionarët dhe përgjegjësit e shtetit të tij për respektimin dhe zbatimin e drejtësisë. Për shembull, në një letër dërguar Muhammed bin Abi Bakr, i cili ishte përfaqësues dhe governatori Imam Aliut alayhi salam në Egjipt, shkruante: "Respektoje drejtësinë dhe barazinë në të gjitha çështjet dhe pikpamjet tuaja." Kjo vëmendje dhe drejtësi është për këtë arsye që njerëzit e dobët që ekzistojnë në shoqëri të mos privohen dhe të mos zgënjehen nga mirësia jote, kurse njerëzit arrogant të mos lakmojnë në dhunën dhe padrejtsinë tënde ndaj të tjerëve.
Ya Mawlana salli daima tajalli abadan
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Këtë javë do të dëgjojmë së bashku tregimin e proverbit Atëherë kur peti, vuaja nga buka Dhe sot nga ankthi i botës Duhet se më parë jeton të një mbret I cili nuk ishte asnjë pasardhës për ta zëvendësuar Paria dhe oportarët u mblodhën pranë tij dhe e pyetën O mbret, çfarë të bëjmë pas teje? Ti nuk e asnjë person pas vetes në këtë botë. Mbreti, që po kalonte kohët e fundit të jetës së vet, tha: "Të nesërmen e ditës kur të vdes, shkoni me shpejtësi te porta e qytetit dhe shikoni. Ai që vjen i pari dhe hyn në qytet, i vendosni kurorën mbretërore." Ashtu bën, siç u porositi mbreti. Ditën që vdiq mbreti, oborrtarët dhe paria e mbretërisë pan që në hyrje të qytetit tek portat e tij po hynte nga dal një dervish i varfër. Fillimisht e ndaluan atë, e përkëdhelën dhe më pas e ulën në fronin mbretëror. Nuk kaloi shumë kur dervishi i varfër i djeshëm sot u bë mbret. Mbreti dëgjonte dhe shikonte gjëra që nuk i shikonte as në ëndër. Ai vishte rroba që kurrë në jetën e tij nuk i kishte veshur dhe hante ushqime që deri atëherë nuk ua kishte provuar ndonjëherë shijen. Ditët kaluan dhe ky njeri i varfër u bë mbret. Ai urdhëronte të madhe të vogël dhe vendoste kë donte në punë dhe hiqte prej saj atë që donte. Mbreti, sa herë që donte, vizitonte thesarin mbretëror dhe i falte kujt të donte monedha të ndryshme. Një ditë, po ecte në pallat, ku i erdhi lajmi se në një nga qytetet, një grup ushtarësh kishin filluar revolucionin dhe nuk zbatonin më urdhrat e mbretit. Ai thirri ministrin dhe i kërkoj të bënte diçka. Ministri dërgoj një grup ushtarësh të tjerë që t'i shtypnin kryengritësit. Ende mbreti nuk ishte qetësuar nga kjo ngjarje, kur disa njerëz për para palatit mbretëror po bënin zhurmë. Mbreti i tha ministrit, po kësaj radhe, çfarë po bëhet? Ministri tha, madhëri, këta janë një grup fshatarës që nuk mund t'i paguajnë dot taksat, për këtë gjë po bëjnë zhurmë. Shumë mirë, atyre mos u merrni taksa. Po përse mos të marrim, që të ikin që këtej dhe të nalën të qetë. Ministri tha që atyre mos të vështirësojnë kushtet në mënyrë që të shkojnë në punën e tyre. Po atë natë, që mbreti shkoj të flinte pas një ditë të lotshme, e zgjuan urgjentisht dhe i thanë, madhëri mos fli, sepse një grup kusarësh të pamëshirëshëm na kanë sulmuar. Ku kanë sulmuar? Kanë sulmuar qytetin. Po pse, roje dhe ushtarët e qytetit në gjumë ishin? Disa nga rojet janë gjithmonë në gjumë si natën dhe ditën. Mbreti, me sytë për gjumur, u ngrit dhe organizoi mbledhjen me ministrin dhe të tjerë njerëz të rëndësishëm. U dërguan disa ushtarë të guximshëm dhe të sprovuar përballë kusarëve të cilët kapën disa prej tyre dhe disa të tjerë janë mbathën, dhe në prag të mëngjesit, qyteti ishte qetësuar. Mbreti i lodhur dhe i raskapitur shkoi në shtrat të shplodhej. Disa orë më pas, Ministri erdi pranë tij dhe i tha, madhëri, sot duhet të merremi me llogarinë e thesarit të vendit, duhet të dim çfar kemi dhe çfar nuk kemi. Mbreti fshertiu në zemër dhe tha, duhet pa tjetër që llogaria të bëhet sot? Nesër dhe pas nesër nuk mund të bëjmë dot? madhëri, edhe sot është vonë, kam frikë se do të bëhet zhurmë sërish. Mbreti që ishte shumë i lodhur, shkoj të logariste thesarin e vetë. Punoj disa orë dhe u kthye në dhomën e vetë, edhe më i lodhur me qëllim që të shplodhej pak. Ndërkohë ati, i solën lajmin. Madhëri, një nga miqtë tuaj po qan dhe do që të takoj pa tjetër. Përse po qan? Mos e kanë rrahur gjë? Jo, qan nga dashuria e madhe për ty. Mirë, i jepni leje atëherë të takohet me mua. Miku i mbretit sa hyri në pallatë dhe e pa atë, thirri nga gëzimi dhe tha: "Ti je mbret, të kujtohen ato ditë kur kalonim në këto rrugica dhe këto lagje dhe lypnim?" Mbreti më njëherë reagoi dhe tha: "A nuk mundet të harroj këtë gjë?" "Mirë, më thuaj si je? Çfarë ndodhi që të kujtua kjo?" "Historia është e gjatë, por dije se hidhërimet në jetë nuk mbarojnë asnjëherë." "Si nuk mbarojnë asnjëherë? Ti sot je mbret?" Mbreti përshërëtiu dhe tha: "Ti e pe që vuaja nga buka, dhe sot po vuaj nga ankthi botror." Miku i tij reagoi dhe tha: "Më thuaj mua që mendoja se mundimet dhe vuajtjet e tua morën fund, dhe vendin e tyre e zunë gëzimet." Mbreti u pozicionua në një qoshe dhe heshti. Qatëherë kur ndonjëri shpreson se është liruar nga mundimet dhe vuajtjet e jetës, atëherë vuajtjet dhe mundimet bëhen më të mëdha dhe thuhet ky proverb: "Ti e pes atëherë vuaja nga uria dhe sot nga ankthi botës."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.